Gola vakar mēs turpinām dievkalpojumu sēriju par atklāsmes grāmatu. Mēs esam, var teikt, pirmajā daļā, kur ir šis vēstījums septiņām draudzēm no Jēzus Kristus, un šie vārdi ir visā visamā unikāli, jo parasti mums Bībelē ir arī ir cits vēstules, bet viņas parasti ir no apustuļiem, kur apustuļi raksta draudzēm, bet šeit mums ir unikāls vēstījums no paša Kristus personiski draudzēm. Un ļaut man jums nosīt šīs dienas rakstuvietu, kas ir par divām draudzēm, kas tā kā pāris atklāsmes grāmatā, tātad Smirnas un Filadelfijas draudzē Kristus vēstījums šīm divām draudzēm, bet katra no šīm rakstuvietām beidzās ar pamudinājumu visiem klausīties. Beigās ievērojot ir šie vārdi, ka mausas, lai dzird, ko gars saka draudzēm, tas ir visiem. Tas vēstījums pirmkārt ir bija priekš viņiem, bet arī mūsu Dievs aicina noklausīties, ko viņš viņiem saka, un ieklausīties, kas no tā attiecās uz mums, kur mums šeit ir izaicinājums vai iedrošinājums. Mūsu konkrētajā gadījumā un arī individuāli, bet arī kā draudzēji. Tāpēc klausīsimies, ko Svētais Gars saka draudzē šodien. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti, tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīves. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts. Un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, vēlns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Es uzticīšu līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Ka mausas, lai dzird, ko gars saka draudzēm, to, kas uzvar, neievainos otrā nāvi. Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti, tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Es zinu tavus darbus. Redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maza spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis, un es aizliedzu manu vārdu. Redzi, es došu tev no Sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo. Redzi, es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. To, kas uzvar, es darīšu par balstu savu Dievu templī, viņš no tā nekad neizies. Un es rakstīšu uz viņu savu Dievu vārdu, arī man Dievu pilsētas jaunās Jeruzalemes vārdu, kas nokāp no debesīm, no mana Dieva un manu jauno vārdu, ka mauses, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā, nāksim Dievu priekšā ar lūkšanu, lai viņš arī runā uz mums un lai mēs esam arī dzirdīgi tēvs. Mēs pateicamies, ka tu mūs iedrošini ar šiem vārdiem, ka tu zini, ka mēs šajā pasaulē bieži vien varam justies tā, kā mēs cīnamies, mums ir grūti un ka neviens nezin, bet mēs tev pateicamies, ka tu zini. Un tu arī zini, kas kuram no mums ir vajadzīgs. Es vēl lūdzu tās, lai tu nāc un ar savu garu un savu vārdu sastop mūs katru tajā situācijā, kur mēs esam un stiprini tās. Un tiešām dod mums arī dzirdīgas ausis, ka mēs klausamies, kā tu saki šajā pavēlē, ka mausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un tāpēc mēs arī lūdzam, lai mēs būtu dzirdīgi. Tiešām dod mums tādas ausas, ka mēs klausamies un nenovēršamies no tavu vārdu tās. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Jā, jūs redzat, ka mēs šīs dienas tēmas esam nosaucis stiprinājums ciešanās, un šeit nebūs runa vienkārši par ļoti kaut kādām vispārīgām ciešanām un grūtībām, kuras mēs piedzīvojam, bet šeit Kristus runā ar divām draudzēm, kuras piedzīvo vajāšanas dēļ savas ticības, kurām ir ciešanas dēļ tā, ka viņi seko Kristum. Atcerieties, es iepriekšējā reizē tie, kas bijāt, kas esat dzirdējuši, es centos iezīmēt, ka šis te vēstījums septiņām draudzēm, viņš veido tādu, tā kā tādu, mēs varētu nosaukt par sīpoli, kā, kur ir centrs, un tad tās maliņas ir apkārt tādas, jā, tie slānīši. Un mēs redzējām, pagājušajā reizē mēs runājām par pirmo draudzi un septīto, ka viņas veidoja savu veidu pāru. Viņām bija līdzīga situācija un līdzīga problēma. Ka viņas bija lielās briesmās dēļ tā, ka viņas bija atstājušas savu ticību. Viņas bija sākuši novērsties no Kristus, un viņām bija brīdinājums, ka Kristus nāks, un tā teikt, izdzēsīs viņas no kartas. Ka draudzes bija tik lielās jau briesmās dēļ savas neticības, ka viņām jau draudēja izdzišana. Šīs divas draudzes, kas atkal ir tā kā otrā un sestā, viņas atkal veido pāri. Es ceru, ka jūs pamanījāt, šeit ir ļoti daudz līdzības. Pirmkārt, šīs abas divas draudzes vieno tas, ka Kristus viņām abām neiesaka nekādu pārmetumu. Gan vienai, gan otrai draudzei viņš neko nepārmet. Otrakārt, viņas vieno tas, ka viņas ir grūtībās, abas divas draudzes ir grūtībās un ciešanās dēļ tā, ka viņas seko Kristum. Jā, abās šajās draudzēs šajā pārī ir atsauc uz šo te Sātana sinagogu, mēs parunāsim, ko tas nozīmē atklāsmes grāmatā un šajā konkrētajā gadījumā. Un abās šajā pārī ir iedrošinājums par šo te dzīvības vainagu. Mēs apstīsimies, ko tas nozīmē, bet es jūs jums iezīmēt, ka viņas abas divas veido tā kā pāri atklāsmes grāmatā. Un tad pašā vidū būs trīs draudzes. Ja pirmās draudzes, pirmā un septītā bija vislielākajās problēmās. Jau pie atkrišanas, jau kur Kristus saka, viņš nāks ar sodu. Tad šeit abas divas draudzes ir ciešanās dēļ savas ticības, vajāšanās dēļ savas ticības. Un Kristus nāk viņām ar iedrošinājumu un stiprinājumu, lai viņas būtu izturīgas. Un viņas ir, tā teikt, abas divas vislabākās, jā, tā teikt, nosacīt draudzes, kuras tikai saņem iedrošinājumu no Kristus, nekādas pārmetumas. Tad vidū būs trīs draudzes, kurš būs tā miksēta situācija tur būs. Nu ko, pirmkārt, tīri praktiski es jums gribu pateikt, ka šeit būs vēstījums, priekš mums iedomājieties, šeit Kristus runā ar draudzēm, kuras jau piedzīvo milzīgas ciešanas. Bet viņš šajā rakstvietā arī runā, ka nāks vēl lielākas ciešanas. Dēļ viņa ticības. Mēs to zinām arī no vēstures. Ja mēs apmēram reiķinām, ka šī te grāmata, atklāsmes grāmata sarakstīta posmā kaut kur no apmēram starp 60. Gadiem līdz 90. Ja. Tad pēc tam imperatora Domiciāna laikā nāca milzīgas vajāšanas pret kristiešiem, kur desmitiem tūkstoši kristieši tika nogalināti, sadedzināti, izbarot lauvām. Otrajā gadsimta, pirmā gadsimta beigās, otrā gadsimta sākumā nāca šīs milzīgās ciešanas. Un tas, ko šeit raksta apostols Jānis, šie vārdi, bija tie, kas viņiem palīdzēja izturēt. Un ja viņi varēja izturēt nāvis, briesmu, sārta, plēsīgu zvēru priekšā, ja tas, ko šeit Jānis viņam iedeva, bija tik spēcīgs, ka viņi varēja paskatīties tam acīs un izturēt, tad es jums saku, draugi, vienalga kāda tava problēma, es nezinu konkrēti, ar ko tu cīnies, ar kādām ciešanām. Bet ja viņiem tas spēja palīdzēt, visdrīzāk, ka tavs ciešanas nav tik traģisks kā viņiem. Ja viņiem tas spēja palīdzēt, ja viņiem tas deva spēku izturēt, tad visdrīzāk tas palīdzēs arī tev. Bet tas ir pirmā tā tad lieta šajā, ko mēs redzam, ka viņi piedzīvo uzbrukumus. Jūs redzat, šajā te pirmajā vēstījumā Kristus runā ar draudzi, kas ir ciešanās dēļ savas ticības. Apstieties, es sākšu no 8. panta, ja šajā pirmajā rakstvietā. Un Smirnas draudz eņģelim raksta, tā saka, pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīves. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts. Un ka tevi zaimo tie, kas sauc par jūdiem, un nav tāda, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, vēlns mētīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Es tev uzticīšu līdz nāvei, tad es tev došu dzīves vainā. Ja? Viņi jau cieš, un saka, ka vēl nāks lielāks ciešanas. Ja? Un tās 10 dienas atklāsmes grāmatā, tā ir atsauc uz Daniela grāmatu, tas, šīs 10 dienas nav jāņem burtiski, tas ir simbols ierobežotai pārbaudīšanai. Ka viņi tiks pārbaudīti, viņiem būs ciešanas, bet ko Dievs pats ierobežo. Ko Dievs kontrolē un ko Dievs ir noteicis un kuram Dievs nosaka sākumu un nosaka beigas. Jā. Un tas viņiem nāks priekš. Un interesanti, ka no vēstures mēs tiešām zinām, ka 50. Gadā šajā pašā vietā, tur, kur Smirna, tā tad bija, ja, Smirnā bīskaps Polikarps, tieši šādos apstākļos, kur bija viņi saņem liels vajāšanas no jūdiem, viņš tika sadedzināts dēļ savas ticības. No vēstures mēs zinām, ka tiešām tas notika, un no paša Polikarpa, bīskapa Polikarpa liecībām, ko viņš ir atstājis, ir zināms, ka tieši šie vārdi, tieši Jāņa atklāsmes grāmatu, ko viņš lasīja, viņam deva milzīgu iedrošinājumu. Viņš tieši saņēma stiprinājumu no šiem vārdiem. Ja? No vēstures mēs zinām, ka tas tieši sākās, tātad ir šie uzbrukumi, ir šie pārbaudījumi. Un ko tad Kristus iedrošina Smirnas draudze? Ko tad viņš viņiem saka, kad jūs skatīsieties nāvei acīs? Jau mēs no vēstures zinām, ir pierakstīts, ka bīskaps Polikarps tika izvests arēnā, kur gan jūdi, gan pagāni kliedza. Viņa sākuma no liecībām, mēs zinām, viņa teica, lai nu, viņa arī gribēja nelielu, tā teikt, izklaidu no tā visu dabūt. Viņa teica, izbarojumi viņu zvēriem. Un no liecībām ir zināms, ka tur tas, kas bija prokonsuls vai konsuls, kas tur valdīja tajā pilsētā, viņš teica, nē, nu mums šobrīd ir pēdējā Romas likuma, mums neatļauj vairs zvēriem izbarot. Un tad viss pieprasīja, lai viņu sadedzina. Jā. Un tad, kad viņam piedāvāja atteikties no savas ticības, jā, un pielūgt imperātoru, kur bija tā problēma, ka viņa kristieši atteicās pielūgt ķēzaru kā dievu. Viņam tieši draudēja ar nāvu un sacīja, mēs tev sadedzināsim. Un bīskaps Polikarps ir atbildējis, viņš teica, jūsu liesmas ilgs tikai īsu brīdi. Jūsu liesmas ilgs tikai īsu brīdi. Bet Dieva tiesas uguns ir mūžīga. Un skatieties, Kristus tieši viņš saka, nebaidies, man pieder dzīvība. Un pat ja tad, kad tev draud ar nāvi, tāpēc, ka es esmu miris un uzcēlies no miršiem, un tas ir tik laikā arī, ka mēs tikko svinējām arī Kristus augšām celšanos, ja? Tāpat lieta attiecās uz kristiešiem. Ar to Kristus šeit viņus iedrošina, ievērojiet pašā sākumā, kā Kristus sevi raksturo, kas viņš ir pirmajā pantā, ja? Pirmais un pēdējais, kas bija miris un tāpat dzīves. Viņš saka, tu neuztraucies. Pat ja tev draud ar nāvi, tāpēc, ka es esmu biju miris par tajiem grēkiem un uzcēlies, arī tev būs šī pat augšām celšanās. Nāvei priekš kristiešu viņa dzīvē nav pēdējais vārds. Nāve nepieliek punktu. Un pašās beigās, viņš viņai saka, desmitajā pantā, pašās beigās pēdējais, es uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Šajā ziņā Bībele nav nekādā veidā naiva. Jā, ka kristiešiem, ja tu ticēsi, tev nekas neskars, tev nebūs nekādas grūtības, tev nebūs jācieš, tu vienkārši tikai tā lidosi, jā, burtiski, bez kādām problēmām. Viņš saka, nē, būs šis pārbaudīšanas, būs ciešanas, būs uzbrukumi. Viņš saka, es uzticīgs līdz nāvē, kāpēc? Tāpēc, kad viņai nebūs vairs vairs par tev. Pat, ja tev nogalinās. Pat, ja notiek vissliktākais, un es esmu pārliecināts, ka jums lielākā daļai visdrīzāk nedraud nāve par jūsu ticību Kristum. Jā. Viņš saka, ko vēl sliktāk viņi tev var izdarīt? Viņš saka, arī pat, paskatoties nāvei acīs, viņš saka, neuztraucies, nebaidies. Es tev došu dzīvību, ko neviens nevar atņemt, ievarojot pašās beigās. 11. pantā viņš saka, to, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Kas tad ir šī nāve? Ja? Tas ir mūžīga atšķirtība no Dieva, tiesa, ja, Dieva priekšā. Viņš saka, tevi tas neskars, nebaidies. Ja? Tāpēc, ka Kristus ir uzcēlies no mirušajiem. arī tu uzcelsies, to neņems, tev neskars šī otrā nāve. Un tālāk, ieskatīsimies, arī Filadelfijā ir līdzīga situācija, kur arī viņi cieš daļ savas ticības un saņem šos uzbrukumus, kādu iedrošinājumu viņiem sniedz Kristus. 9. Pantā viņš saka, pat ja tagad tevi nicina un nievā, jā, un tu cieti daļ savas ticības, viņš saka, tāpēc, ka es esmu augšām celtais Kristus, ka man pieder dzīvība, es parādīšu beigās, ka tev bija taisnība. Es pierādīšu, ka tev bija taisnība, mēs to redzam 9. Pantā, tas ir otrs iedrošinājums, ko dod Kristus. Šeit tagad tevi uzskata par tur muļķi, plānprātīgo, lūzeru vai vēl kaut kā. Viņš saka, bet es beigās pierādīšu, ka tev bija taisnība. Ja redziet 9. Pantā, viņš to saka, redzi, es došu tev no Sātana sinagogas, kas sauc par jūdiem un nav tādi, bet melo. Redzi, es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka es esmu tev mīlējis. Viņš saka, es beigās parādīšu. Kaut arī šodien pasaules acīs tev uzskatīja par zaudētāju. Es atnākšu un parādīšu, ka tev bija taisnība. Ka es tev esmu mīlējis. Tas ir iedrošinājums, ko viņš dod šeit Smirnas draudzei. Un tad nākošā lieta, ar ko viņš iedrošina, mēs redzam Smirnas draudzes 10. Pantā. Viņš saka, tāpēc, ka tu turies pie manis, saka Kristus. Tev nebūs jānāk pēdējā tiesā. Viņš saka, nāks pārbaudīšana par visu zemi. Ja? Jūs redzat 9. Pantā. Es, otrā rindiņa, es tev sargāšu. Pārbaudīšanas stundāks nāks pār visu pasauli. Pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Atklāsmes grāmatas valodā šie te vārdi, pārbaudīšanas stundāks nāks pār visu pasauli, to mēs redzēsim tālāk uz priekšu, attiecās uz pēdējo tiesu. Ka būs tiesa, kurā Dievs pārbaudīs visus, kas dzīvo uz zemes. Un kurš gan var pastāvēt Dievu priekšā? Jā? Man šīs sērijas, ka mēs tikko esam sākuši, man cilvēki nākuši pastīšu, bet tu taču nosaucam šo sēriju par 2012, un ka mēs runāsim, nu, kad tas pasaules gals būs? Jā, man, piemēram, brālis skatās Krievijas televīziju daudz vairāk nekā es, viņš saka, tur gandrīz kāds raidījums ir par 12, jā, kad 12. Decembrī, 12. Gadā būs pasaules gals, un man cilvēks, nu, bet ko mēs par to runāsim? Mēs esam vēl tikai grāmatas iesākumā, jā, bet šeit jau mums tiek iezīmēts. Kristus pasaka, viņš saka, būs šī te tiesa, būs, kad viss tiks pārbaudīti, kad Dievs pārbaudīs tavu dzīvi savā priekšā. Un kurš var pastāvēt? Viņš saka, nāks diena, kad viss, kas dzīvo uz zemes, tiks pārbaudīti. Un kāds ir apsolījums šeit Filadelfijas draudzē? Ar ko viņš viņus iedroši? Viņš saka, zini, kas ir? Tāpēc, ka tu turies pie manis, ka tu neesi no manis novērsies. Ka tu turies pie Kristus, tev nav jābaidās no šīs tiesas. Ja? Redziet, ko Kristus viņš saka? Es tevi sargāšu pārbaudīšanas dienā. Kristietis ir tas cilvēks, kas bez bailēm vair gaidīt Dievu tiesu. Ievērojot šie vārdi, kur Kristus saka, es zinu, ja? Pie pirmās draudzes 9. Pantā viņš saka, es zinu tavus grūtumus un nabadzību. Un 8. Pantā pie Filadelfijas draudzes, es zinu tavus darbus. Prieš kristiešu šie vārdi, es zinu, ir iedrošinājums. Es tevi zinu. Es zinu tavus grūtības, un varbūt tās tu cīnies ar savu ticību, un varbūt cilvēki tev nievā, tur smējās, nesaproti, ja? Kāpēc? Prieš kam tev tāda muļķība kaut kāda vajadzīga? Kāpēc tev jāziedo savs laiks, naudu, savu enerģiju tam? Kāpēc tu pieņem kaut kādas lēmumus savā dzīvē, kā tu to dari? Ja? Tev liekas, neviens nezin, kā es te mokos. Un prieš kristiešu šie vārdi, es zinu, ir iedrošinājums. Es zinu tevi. Es zinu, kā tu cienies. Es tev esmu klāt, es tev palīdzu, es stāvu, es tevi zinu. Un tev liekas, kā arī šīm draudzēm, kas cieš daļ savas ticības, ka neviens nezinu, tu esi tā kā muļķis, jā, tad Kristus saka, es zinu. Bet savukārt cilvēkam, kurš nav Kristu, kurš nepazīst Kristu šie vārdi, es zinu, ir kā biedinājums, ir kā bailes, tāpēc, ka viņš tevi zina. Jā, cilvēkam, kas dzīvo neatkarībā no Dieva, šajā te cilvēks, kas ir sacēlies pret Dievu, kur dzīvo neatkarībā. Ja? Tas ir tā kā gaisma, ko nekāda tums nevar apstādināt, ko Kristus iespīd. Viņš saka, es zinu. Un šeit ir tas jautājums, viņš saka, vai tu esi gatavs tajā dienā, vai tu esi gatavs tajā stundē, kad es pārbaudīšu tavu dzīvi. Kristus saka, es visu par tevi zinu, vai tavu dzīvi spējīgi izturēt šo te pārbaudi. Un šeit ir Kristus izaicinājums savest savas attiecības kārtībā ar Dievu. Bet prieš kristieša tas ir iedrošinājums, un kā viņš arī šeit saka, es tev sargāšu. Es jau tagad zinu tavus grēkus, es zinu tevi, es par tiem esmu samaksājis, tu esi salīdzināts ar Dievu, un tev nav jābaidās no šīs tiesas dienas. Un Kristus to dod kā iedrošinājumu. Viņš saka, nāks tiesas diena, kas visus pārbaudīs, un es tevi zinu. Un tev no šīs dienas nav jābaidās. Tas ir evaņģēlija apsolījums. Tā ir šī labā vēsts, ka kristietis bez bailēm var gaidīt šo tiesas dienu, jo Kristus jau ir atnācis, lai tev sagatavotu. Ar savu nāvi izpērkot tavus grēkus un uzceļoties tavai pestīšanai. Jā. Viņš tev zina un viņš tev sargā šajā tiesas dienā. Un trešā pēdējā lieta, kas šeit, ko es gribēju pieminēt, kas ir svarīga, ar ko viņi ir zem šīs pašas iedrošinājuma un stiprinājuma noc priekš šīm draudzēm. Ko viņš viņiem dod, ko es ar trešajā punktā nosaucu par jauno radīšanu. Visās draudzēs, visā šajā vēstījumā katrai draudzē parādās šī viena noc, tā ir šī jaunā radīšana. Viņš viņus iedrošina ar to, ka nāk jauns laikmets. Kad arī Kristus piedzīvo šeit, es turnies, kristietis piedzīvo šeit ciešanas, grūtības, vajāšanas, bet nāk šī jaunā radīšana. Jauna debesis un jauna zeme. Un ticīgais ir iedrošināts, Kristus iedrošina skatīties uz šo dienu, kaut arī šīs grūtības, kaut arī šīs ciešanas, kaut arī vajāšanas. Tur savus acis uz šo dienu, kas nāks. Redziet, kā Kristus katreiz viņš atsaucās uz šo te jauno radīšanu, debesis, jaunās debesis un jaunā zeme. Ja? Viņš liek kristiešiem to skatīties, lai izturētu, lai varētu pastāvēt. 11. pantā pie Smirnas draudz, viņš saka, to, kas uzvar, neievainos otrā nāvi. Ja? Ir runa par šo augšām celšanos, kas ir absolīti visiem kristiešiem. Un arī beigās, skatieties, kā viņš, sākot ar 11. pantu, tieši ar šo pašu domu iedrošina, ja? Ka būs šī jaunā radīšana, jaunā debesis un jaunā zeme. Tātad pie Filadelfijas draudzes. Es nāku drīdz, 10. pantu beigās. Tur, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. To, kas uzvar, es darīšu par balstu savu Dievu templī. Viņš no tā nekad neizies. Un es rakstīšu uz viņu savu Dievu vārdu, kā arī mana Dieva pilsētas jaunās Jeruzalmes vārdu, kas nokāpj no debesīm, no mana Dieva. Un manu jauno vārdu, kam ausi dzird, ko kāds saka draudzēm. Jūs redzat, viņš runā par šo jauno templi. Ko tad nozīmē šis te templis? Citiem tas varbūt tā diezgan, ko tas nozīmē. Es negribētu būt templī, kur es nekad nevarēšu iziet. Ja tur beigā, tur pa vidu ir šie vārdi. 12. pantā. To, kas uzvar, es darīšu par balstu savu Dievu templī, ka viņš no tā nekad neizies. Ko tas nozīmē? Mums jāsaprot, kas ir templis. Kas ir vecajā derībā templis un kopriekš mums tas tagad jaunās derības cilvēkiem nozīmē. Jūs saprotiet, templis vecās derības laikā bija tā vieta, kur mājoja Dievs. Tāpēc, ka daļ grēka, daļ visām mūsu, tas, ko mēs saucam par mūsu kļūdām, nepilnībām, tur vājībām, ko Bībele vienkārši sauc par grēku un sacelšanos par Dievu, Dievs nevar mājot ar mums kopā. Viņš ir atšķirts no mums, tāpēc, ka viņš ir svēts. Viņš ir šķirs no visu, kas ir skars ar grēku, kas ir, nu, jebkādā veidā samaistās. Tas ir mēs, un arī tā skaitā visu šī zeme. Bet templis, viņš teica, ka ir viena vieta uz zemes, kur es mājošu. Un interesanti, ka templis reprezentēja paradīzes dārs, to paradīzes, kas bija nozaudēta ar grēkā krišanu. Ja? Mēs 21. gadsimtā, mēs vēl joprojām netiekam galā šo pasauli. Mēs vēl joprojām netiekam galā ar saviem grēkiem, ar savām vainām, ar citu cilvēku. Ja? Mēs esam rietumu pasaulē, mēs esam padarījuši dzīvi drusku ciešamāku daļ kaut kāda komforta. Bet fundamentāli mēs šis problēmas nevaram atrisināt, tāpēc, ka šis grēkā krišanas skārus visu dzīvi pilnīgi katrā sīkumā. Ja? Nekas nav tāds, kas nebūtu grēks skārts vairāk. Un tāpēc bija šī viena vieta templis, kur Dievs sacīja, tas, lai jums atgādina par šo te pazaudēto paradīzes dārzu, kur nebija ļaunuma, kur nebija sāpju, bet kas tika sabojās ar grēkā krešanu. Un templī bija daudz šīs te lietas, kas atgādināja par paradīzes dārzu. Tur bija gan eņģeļi, bija dažādi zīmējumi, gan eņģeļi, gan palmu zīmējumi. Tādā veidā sakot, kad lūk, tas ir nozaudēts, bet Dievs sacīja, es to atjaunošu. Un pašā templja, kā teikt, var, nu nostītas nebija centrs, bet galvenā vieta templī bija šī tevi svētākā vieta, kas bija perfekts kups. Vissvētākās vietas bija perfekta kuba forma, pilnīga simetrija. Ar to pasakot, ka Dieva klātbūtnē ir pilnīga simetrija. Tādā ziņā, ka pilnīga harmonija. Ja? Kur šajā pasaulē jūs varat atrast pilnīgu harmoniju, ko nebūtu skārs, ļaunums un grēks? Kur? Nekur. Jūs citur nekur ne... Un Dievs teica, es to atjaunošu caur Kristu. Un tad, kad ir šeit runa par templi, ja, par šo, ka tu mājos manā templī, tu būsi manā klātbūtnē, kur ir atjaunot radīšana, kur grēks apvers no, kur ir pilnīga simetrija pasaulē. Ja. Kur tas tiks atjaunots? Viņš saka, skatieties uz to, kā viņš šeit saka, tu būsi manā templī, tādā nozīmē, ka nevis kaut kādā ēkā, bet Dieva klātbūtnē. Kur pasauli būs pilnīgi dziedināta, kur cilvēki būs dziedināti no grēku un ļaunuma. Ja? Šis skaties uz to, kur, es to daudzkārt esmu pieminējis, bet mēs visi dzenamies pēc kaut kāda paradīzes dārza savā dzīvē. Tu kaut kā viņu centies noorganizēt savā dzīvē. Vai tas ir perfekts dzīvoklis, vai tā ir perfekta mašīna, vai tā ir perfekta ģimene. Kaut kādā veidā tu to paradīzes dārza savu centies viņu uztaisīt, bet es tev varu jau tagad nomierināt, ka tas tev nesanāks. Šeit uz zemes tev neizdosies. Lai kā tu censtos, cilvēki tev liks vilties, valdība tev liks vilties, ekonomika tev liks vilties, mašīnas salūzīs, jā. Tu šeit uz zemes to paradīzes dārzu neuzbūvēsi. Viņš nāk un viņš ir apsolīts vienā personā, kas nomir par mūsu grēkiem un ir augšām cēlies, lai šī paša augšām celšanās dzīvība ienākt arī pie mums. Jā. Un tas ir tas apsolījums, ko šeit Filadelfijas draudzēs niec Kristus. Viņš saka, tu dzīvos, es tev apsolu, būs šī te atjaunotā radīšana, kur būs perfekta simetrija visā, perfekta harmonija. Tu būsi manā templī, tas ir simbols šai te atjaunotajā radīšanā, jā, kur es nebūs ļaunumu un ļaunumu seku, kur būs pilnīgi dziedināta. Un viņš saka, turies pie manis. Tad, kad tev ir uzbrukumi dēļ tavas ticības, kad tev ir kārdinājums pagriezt muguru Kristumu, jā. Tev ir grūti dzīvot šajā te laikā, kas ir par vidu, jā. Ka mēs vēl gaidām tikai šo jauno radīšanu, šo atjaunoto pasauli. Viņš saka, es tev apsolu būs. Tāpēc, ka es esmu uzcēlies no miroņiem, jā. Arī šī pasaule uzcelsies no miroņiem, un tu uzcelsies no miroņiem. Tu būsi Dieva templī tādā ziņā, ka nevis ēkā kaut kādā telpā, bet tu būsi Dieva klātbūtnē. Turies tikai pie Kristus, jā. Nenovērsies no viņa. Nu, ko mēs iesākām ar to, ka šīs draudzes, viņas ir ciešanās dēļ savas ticības. Un arī, protams, ir vēl šajā, vēl līdz par šai dienai pasaulē daudz vietas, kur cilvēki reāli maksā ar savu dzīvību, kuri lasīt šīs rindas un tas būtu par viņiem. Tā ir Irāna, tā ir Ķīna, Āfrikā daudzās vietās, jā. Savā ziņā nekas nav mainījies, šie vārdi ir aktuāli. Bet arī tu saskries ar kaut kādu spiedienu. Es zinu, jūsu vidū ir cilvēki, es vienkārši no sarunām zinu, kuri atrodas zem milzīgas spiedienu, nesakot Kristumu, kuras uzliek viņam viņa ģimeni. Es zinu, jūsu vidū ir tā cilvēki šobrīd, kuriem ir izvēle sekot Kristumu vai nē, un ir milzīgs spiediens no ģimenes novērsties, nesakot. Kristus saka, tu zini ko? Turies pie manis. Es arī nomiru tavā labā. Neuztraucies, es nomiru, lai tev varētu pestīt, bet es esmu augšām cēlies. Tāpēc šie cilvēki, viņi nevar aizvērt tavā priekšā nekādas durvis. Ja? Atcerieties, Kristus, viņš Filadelfijas draudzē sākumā saka, viņš saka 7. pantā, ka viņam ir Dāvida atslēgas, kas atver un neviens neaizslēdz. Un kas aizslēdz un neviens nevar atvērt. Viņš saka, lai ir kā cilvēki pret tevi ārdītos un plosītos, viņi nevar tavā priekšā aizvērt tās durvis, ko es esmu atvērs. Jā, pie Dieva. Tas ir mums augšā teoloģijas seminārā ir viens durs. Jums pat iedot atslēgu, jūs viņus nevarētu atslēgt. Roberts Miskas gāja pēc grāmatām, viņš stundu no rīta bija viņš centies atslēgt, pēc stundas viņš man piezinīja, ka viņš, nu, viņš vienkārši bet es viņus varu atslēgt. Es zinu, kā viņus, tā teikt, un es viņus atslēgšu. Jā. Un teikt kaut kas līdzīgs, ko Kristus tev saka. Viņš saka, tev citi cilvēki, viņi ne tavā dzīvē var durvis atslēgt, viņi nevar arī, un viņi arī viņus nevar aizslēgt, bet Kristus saka, es varu. Man ir atslēgas, tev mūžīgās dzīvības durvis ir atslēgušas. Durvis pie Dievu, pie jaunās radīšanas, un neviens viņus tavā priekšā neaizslēgs, turies pie manis. Tad, kad tu saņem šos te spiedienus, jā, viņš saka, es tev esmu atslēdzis durvis, un neviens viņus neaizslēgs, tikai turpini turēties pie manis. Pat, ja tev būtu jāmaksā ar nāvu, viņi tev neko nevar vairāk izdarīt. Pat, ja viņi tev nogalina, tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies, ja tu esi vienotībā ar viņu, arī šī par augšām celšanās darbosies tavā dzīvē. Mēs esam tulīt pie vakarēdiena. Un arī šeit atcerēties, mēs vakarēdienā sakam šos vārdus. Piemina tā kunga nāve, iekams viņš nāk. Ko tad mums nozīmē tā kunga nāve? Ka viņš nomirs par taviem grēkiem, lai tu varētu dzīvot, lai tevi otrā nāve vairs neskart. Viņš ir mirs, lai tevi mūžīgā nāve, mūžīgā iznīcība, atšķirtība no Dieva vairs nevarētu skart. Un tāpēc, ka viņš ir augšām celts kā tiesnesis, ja, viņam ir šī te vara, viņš nāks un pārbaudīs. Viņš saka, atceries to, ka viņš nāks un pārbaudīs, nenovērsies no viņa. Viņš ir atnāc tev sagatavot Dievu tiesai. Un to mums pierāda vakarēdien šie te laustie elementi, ja, laustā maize un izlietās asins. Tas tev ir zīmoks, kad tu paļaujies uz Kristu, tu nebūs jānāk šajā tiesā, viņš tev pasargās no viņas. Jo tagad Dievs tev to apsola. Ja tu paļaujies uz Kristu. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, un es aicinu jūs pārbaudīt, es atrunājos, ļaut šiem vārdiem izgaismot tavu dzīvi. Citiem no jums tiešām, jūs esat sākuši tā kā pa pusē varbūt kaut kur novērsties, kaunēties par Kristu. Tad tev ir iedrošinājums. Turpin būt uzticīgs. Citam no jums jādzird šie vārdi, ka Dievs pārbaudīs tavu dzīvi, ka būs diena, kad viņš viņu pārbaudīs, un viņš jau tagad tev piedāvā salīdzināties ar sevi. Lai tu jau tagad varētu būt droši, ka tev nebūs jānāk tiesā. Ka viņš tev pasargās, ja tu atjaunojies attiecībās ar viņu. Izvērtēsim katrs, kur mēs esam šajā te savā situācijā. Ļausim, lai mēs dzirdētu to, ko Gars mums saka. Katrs, ar kādos apstākļos mēs šobrīd nebūtu.